Milí naši posluchači, zvu vás na další část čtení z knihy Andreje Babiše Vize 2035. Je to již čtvrté pokračování. Začínáme tím, jak se postaráme o seniory. Dostal jsem otázku na tělo. Mám 64 let, jsem samozřejmě v důchodu, ale ta jeho výše je ani ne 10 tisíc. Kdybych neměla manžela, bydlím pod mostem. Důchod by měl být aspoň 80% průměrné mzdy. Kdy to bude možné? No, minimální důchod na 80% průměrné mzdy, to je síla. To by totiž dneska znamenalo zvednout všechny penze přes 20 tisíc měsíčně. Byly by vlastně vyšší než čistý průměrný plat, protože z penzí se neplatí daně ani sociální odvody. Dnešní důchod 10 tisíc samozřejmě není vůbec v pořádku. Ještě v roce 2000 byly průměrné důchody na 48% průměrné mzdy. Teď je to jen asi 43%. Průměrná penze letos přesahuje 11,5 tisíce korun, ale znáte to. Statistika je vždycky trochu deformovaná. Proč mají někteří lidé tak nízké důchody? To je totiž potřeba rozlišovat. Tak teď naprosto otevřeně. Za prvé, do penze dnes už odcházejí ti, kteří si platili jen minimální odvody. Pak mají penzi pod 10 tisíci. Pak na tom nejsou dobře ti důchodci, kteří málo vydělávali. Možná se věnovali rodině, příbuzným a blízkým, pracovali jenom občas nebo na zkrácený úvazek. Možná nemohli před 60 najít práci a řešili to předčasným důchodem. Nefér taky je, když ženy, které se staraly o víc dětí nebo o jiného závislého člena rodiny, mají nízký důchod, protože jim chybí příjem. Ta doba se jim do důchodu započítává i dnes, ale chybí ten příjem. A tak je důchod nízký, nedá se to z ničeho vyměřit. Těm bychom měli poskytnout bonifikace za dobu, kdy se o své blízké starali a pečovali, protože si to zaslouží. Vrátím se ale k otázce té 64-leté penzistky. Jaké vlastně budou důchody? A kdy? No, 80% minimum je zatím nereálných, ale troufl bych si na průměrný důchod 70% průměrné mzdy. Sice ne hned, ale taky ne až za 20 let. Záleží, jak na tom naše země bude. Komu dají lidi důvěru v naší zemi, aby ji spravoval? Záleží, jak bude stát umět vybrat daně a hospodařit a kdo ho bude řídit. Představuji si penzisty, kteří si mohou dovolit vyrazit do divadla na dobrou večeři nebo na dovolenou. Babičky a dědečky, kteří mohou kupovat vnoučatům dárky, opravit starou střechu a pořídit si bez problému novou televizi. Zkrátka normálně žít. A kdeže na to vemou? No, vyděláme si na to a ušetříme na to tam, kde peníze pořád ještě lítají komínem. O tom prvním budu psát v celé této knížce, o tom druhém píšu už teď. A co budoucí důchodci? Myslím, že na tom mohou být ještě lépe, když se dohodneme na úplně jiné hře. Pravidla jsou jednoduchá. Stát může lidem garantovat solidní důchod, který zajistí živobytí, ale ne důchod královský. O ten se musí každý zdravý člověk postarat sám. Zavedeme penzijní systém, který bude fungovat jako skutečné pojištění, ne že o polovinu peněz, které jsme odvedli, při výpočtu penze přijdeme. Možná máte taky kapitálovou životní pojistku. Platíte pojišťovně 10 nebo 20 let domluvenou částku a pak vám pojišťovna vyplatí cílovou sumu. To je normální investice. Podobně bychom to dělali i s důchody. Ty by se samozřejmě vyplácely každý měsíc. Kdo 30-40 let platil slušné odvody, bude mít vysoký důchod až do smrti. Lidi musí vědět, že o své peníze nepřijdou, že je to bezpečná investice, za kterou odpovídá stát. Zajímavé to musí být i pro podnikatele a živnostníky, kteří dneska odvádějí do systému často jen povinné minimum. Když si totiž spočítají, co to hodí, je pro ně zatím lukrativnější investovat peníze jinam a někdy i riskantně. Objeví se novinka – individuální penzijní účty. Tam bude moci i přes internet každý sledovat, kolik už do systému odvedl a jaký důchod ho čeká. A žádná překvapení po 60. A kromě toho bude stát samozřejmě podporovat i individuální komerční důchodové připojištění. A v kolikaže půjdeme do důchodu? Celé to spočítáme tak, aby si člověk užil penze asi čtvrtinu svého života. Ale ještě něco k tomu musím říci. Proč by měli odcházet do penze lidi, kteří už sice odpracovali své, ale chtějí být ještě pár let aktivní? Tisíce čerstvých penzistů tvrdí, že se jim na odpočinek, natož do předčasného důchodu nechce, ale je jich skoro polovina, že jsou zdraví a ve formě a že museli jít do penze, tak si říkám, že bychom měli najít způsob, jak podpořit jejich elán a zkušenosti. Měli bychom to dělat především přes zaměstnavatele. Těm se erudice určitě vyplatí a měli by se o to zajímat i obce a rozjet programy, kde budou penzisti k nezaplacení. Třeba mohou předávat své zkušenosti ve školách a učilištích. Bude to sice jiná práce, než na jakou byli zvyklí, ale třeba je to povzbudí. Možná tomu ani práce nebudou říkat. A jsme u sociální péče. Tak kdo bude první na řadě? Tenhle příběh nemá chybu, bohužel. V jednom domově pro seniory bydlela několik let stará paní. Sociální případ. Stát měsíčně doplácel 5 000, aby tam vůbec mohla žít. No, když ale zemřela a vypořádávalo se dědictví, její příbuzní si přišli na 4 000 000. No není to absurdní? U nás totiž nefunguje to, co v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku. Kdyby ta stará paní bydlela v domově pro seniory ve Švýcarsku, stát by to nestálo navíc ani frank, protože tam má každý povinnost pomoci si nejdříve sám a pak teprve nastupuje rodina a až když selhá ta rodina, jako poslední pomoc v nouzi se volá stát. Náklady na ubytování, stravu i ošetřování se hradí v tomto pořadí. Za prvé starobní nebo invalidní důchod. Za druhé z dávek pro bezmocnost, které jsou nezávislé na majetku a příjmech. Za třetí dobrovolné připojištění. Za čtvrté z finanční a nemovitý majetek. Stát požaduje majetkové přiznání občana i majetkové přiznání nejbližších příbuzných. A za páté z úhrady z obecních a kantonálních rozpočtů. Takže stát skutečně vstupuje do financování jako úplně poslední. Jasně, ve Švýcarsku jsou lidi bohatší, mohou si dovolit platit sociální péči a stát k tomu nepotřebují. U nás je to jinak, my ji potřebujeme, ale ta základní myšlenka finanční spolupráce státu, obcí i rodin, myšlenka solidarity dětí vůči rodičům by nám pomohla. Máme přes 2 000 poskytovatelů sociální péče, 10 000 zaměstnanců různých domovů, hospiců a dalších center. To nezní špatně, ale nakonec je stejně problém najít odbornou pomoc pro 1000 babiček, dědečků a postižených. Odpovědné rodiny to řeší sami, starají se o své blízké doma a zaslouží si medaily. Ale má to pár háčků. Péče pak nemusí být ani odborná, ani bezpečná. Trpí ti nemocní seniori, ale trpí s tím i celé rodiny. Říká se tomu problém sendvičové generace. Lidi ve středním věku, kteří se starají o děti a zároveň o nemocné rodiče. Ti jsou přetížení, v rodinných rozpočtech pak chybí peníze a lidi končí vyhořelí a s vyhlídkou na mizerný důchod. A A tak bychom potřebovali mnohem víc pečovatelských domů a hospiců, ale i terénní péče, to znamená, že pečovatelé a asistenti budou jezdit k lidem domů a rodinám budou pomáhat. Co bychom tak mohli za těch 18 let z toho dokázat? Ve všech koutech země bude sociální služeb právě tolik, kolik lidí je potřebuje. Aby to bylo možné zaplatit, na financování se budou podílet uživatelé a jejich rodiny, samosprávy i stát. Rodiny zaplatí podle svých možností, ale budou se na těžké chvíle připravovat. Běžné bude speciální pojištění nebo spoření na sociální péči. Za další, na výběr bude i terénní péče a spousta starých a nemocných lidí se doma bude cítit lépe. A také výdaje státu na sociální péči se v dnešní době každých 10 let zdvojnásobí a tak se bude víc dohlížet, aby směřovali výhradně tam, kam mají. Místo vyplácení části peněz by proto mohlo být zavedené konto sociálních služeb a poukázky nebo předplacené karty na akreditované služby. Také by vážně postižení měli dostat šanci pracovat, když si to budou přát. A ne jenom v chráněných dílnách, ale v normálních firmách. Už se to dneska zkouší a pro každého se dá najít nějaká ta práce, kterou ocení i zaměstnavatelé. Navíc se postižení dostanou z izolace a lidi ve firmách se zase naučí, že všichni nejsme stejní, jak se máme k sobě chovat. 4/5 lidí si přejí dožít doma. Místo toho jich právě tolik končí život v nemocnici a sociálních zařízeních. Ale terénní paliativní péči, tedy pomoc lékařů, jak zmírnit utrpení posledních dní, měsíců i let, úplně ignorujeme. Naše zdravotní pojišťovny ji vůbec nehradí. 20 našich mobilních hospiců funguje jenom díky grantům, veřejným sbírkám a darům. V Německu nebo Rakousku je nárok na terénní paliativní péči zakotvený v zákoně. Takový mobilní hospic musí být v každém větším městě. A to všechno přinese nová pracovní místa i v malých obcích a bude to práce kvalifikovaná, takže musí být adekvátně zaplacena. Tím se podpoří i život na venkově a příjmy lidí v regionech. No, a pak už nebudou lidi na dně. Každý jsme asi někoho takového potkali, člověka, který spadl na totální dno. Odhaduje se, že mezi námi žije skoro 70 tisíc bezdomovců. Přišli o všechno. A víte proč? No, dluhy, exekuce, drogy, alkohol, hazard. Bývají chronicky nemocní, často jsou duševně postižení. A myslím, že velký úkol měst a obcí je pokusit se tyhle lidi restartovat. Potřebují odbornou asistenci, psychologickou, zdravotní a třeba i ústavní. Nemocní a závislí se mají léčit, zaostalí se mají něčemu přiučit. A všem máme dát novou šanci bydlet, pracovat, vydělat si a žít mezi těmi druhými. Ale žít, ne přežívat. Třeba ji odmítnout. To jsou potom patologické případy, ale pomocnou ruku dostat by měli. Dalších asi 200 tisíc lidí má u nás tak nízké příjmy, že neznají domov, jak ho známe my. Odhaduje se, že mezi nimi je až 20 tisíc dětí, celé jedno okresní město. Bydlí nouzově nebo na ubytovnách, žijí v chudobě. Slyšel jsem o samoživitelce, která pracuje jako pomocná síla, a nakonec si rozpočet vyjde tak, že na jídlo pro sebe a dvě děti má 100 korun denně, dohromady. A pak se ukázalo, že ani nehledala sociální pomoc, kterou děti fakt potřebují. A nikoho nenapadlo jí tu pomoc nabídnout. Tak kdo tady selhává? No, za prvé rodina, která se rozpadla. Za druhé sama ta matka, která postrádá informace, kvalifikaci i orientaci. A za třetí obec, ano. Sním o tom, že sociální pomoc budou organizovat obce, to znamená lidi v obci, kteří vidí každou situaci zblízka. Ne někdo z okna úřadu ve vzdáleném městě nebo dokonce až v Praze z ministerstva. a že ji budou organizovat aktivně. Všimnou si, že děda už týden nebyl nakoupit, že rodina na dávkách si může dovolit dvakrát ročně zabíjačku, ale hned naproti mají děti na jídlo 30 korun denně a neznají ani koupelnu. A také s ním o tom, že obcím pomohou i sousedi, když rodina selhává. Zkrátka, že k sobě budeme vřelejší a přátelštější. No, to zní trochu naivně, že? Tak ve snu o zemi, kde se dobře žije, bych si přál, aby to takhle nějak bylo. A když už jsme u toho snění, tak jsem měl i sen o zdravých lidech. Volal mi známý, naléhavě, jestli bych nemohl pomoci jeho otci s objednáním u doktora. Potřeboval vyměnit kyčelní kloub. Doktor ho vyšetřil a dal mu termín na operaci za rok. I když do našeho zdravotnictví ročně teče zhruba 330 miliard korun, některé věci mu scházejí. Trocha pochopení, trocha empatie a trocha vnitřní organizace. Bylo by skvělé, kdyby mu ten doktor odpověděl: u nás vás vezmeme za rok, ale tady vidím, že to může už příští měsíc udělat nemocnice v Brně. Dopravíte se tam, vyhovuje vám to? A nebo pokud nechcete Brno, tak třeba Hradec Králové. Ten má volnou kapacitu za 2 měsíce. Jako když si kupujete lístky do kina a paní pokladní vám ukáže, jaká jsou volná místa v sále. Taková aplikace by už měla být brzy běžná, nebo ne? Do systému by mohli přistupovat jak lékaři, tak pacienti. Měla by to mít na starost zdravotní pojišťovna, která nakupuje péči pro své pojištěnce a ručila by i za kvalitu těch služeb. No, vezmu to tedy po pořádku. Prevence má přednost. Ano, prevence je to nutné slovo. Asi jedno z nejnutnějších, které znám. Lepší ale nemám, když chci psát o tom, že nejlépe se léčí nemoc, která vůbec nevznikne. Takže pozor, je tu kapitola o prevenci. Jak my žijeme? No, asi to znáte. Rychlý životní styl, kouření, alkohol, špatná životospráva, nedostatek pohybu, víc než 3/4 výdajů na zdravotnictví v Česku jde na léčbu chronických nepřenosných nemocí, tedy nemocí, které jsou do velké míry spojené se špatným životním stylem. Na cukrovku, astma, srdeční choroby či deprese. Jen spotřeba antidepresiv se za posledních 15 let skoro strojnásobila. To je docela na hlavu, ne? Přitom podle Světové zdravotnické organizace je 80% chronických onemocnění v Evropě preventabilních. To znamená, dá se jim předcházet. Dá se předejít jejich vzniku. Na jejich léčení se u nás vynakládá odhadem 229 miliard korun ročně. To jsou platy všech učitelů za posledních 5 let. Léčení těžce obézního pacienta stojí 100 000 korun ročně. V České republice to představuje 20 miliard. Léčba vysokého tlaku 10 miliard. A tak bychom mohli pokračovat dál. Prevencí by se dalo velmi hodně ušetřit. A nejen to. Mnohem důležitější je, že na tyhle nemoci lidí předčasně umírají. Jen kouření zabije ročně 15 500 lidí. A když se sečtou všechny ztracené roky, které mohli lidé v České republice prožít ve zdraví a místo toho jsou nemocní, dostaneme každý rok číslo 2 317 680 let. Odborníci ve zdravotnictví mluví o 6 hlavních opatření, která by měla pomoci. Za prvé, prevence a kontrola obezity a cukrovky. Za druhé, kontrola krevního tlaku jako prevence kardiovaskulárních opatření a mozkové mrtvice. Za třetí, snížení příjmu soli. Za čtvrté, zvýšení pohybové aktivity. A za páté, omezení kouření. Za šesté, omezení nadměrné konzumace alkoholu. Budoucností českého zdravotnictví by skutečně měla být prevence. Ono to zní banálně. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že právě chování a životospráva ovlivňují zdraví až z poloviny. No, to už je pěkný kus, ne? A nejde vůbec jenom o peníze, které nás zanedbaná prevence stojí. Důležitější je, že bychom prožili ve zdraví více let. Tak jaké jsou dnes výsledky českého zdravotnictví? Očekávaná délka života v době narození. Podle OECD. Česká republika 78,9 let. Švédsko 82,3, Německo 81,2, Amerika 78,8, Slovensko 76,9. Počet úmrtí na rakovinu přepočtu na 100 000 obyvatel. Česká republika 229,8, Švédsko 186,2, Amerika 189,5, Německo 204,8, Slovensko 265. Kojenecká úmrtnost přepočtu na 1000 živě narozených dětí. Česká republika 2,5, Švédsko 2,7, Německo 3,3, Slovensko 5,5 a Amerika 6. České výsledky tedy jsou velice dobré, pokud jde o kojeneckou úmrtnost, ale u dalších věcí, třeba očekávané délky života, za vyspělými zeměmi zaostáváme. Máme špičková medicínská centra a odborníky na úrovni, ale z hlediska organizace je náš zdravotnický systém zastaralý. Umíme sice řešit akutní stavy, zranění či krátkodobé nemoci, ovšem chronické nemoci vyžadují docela jiný pohled. České zdravotnictví stojí na nemocničním sektoru, tam směřuje čím dál tím víc peněz. Jenže i když budeme mít nejlepší nemocnice, tak to zdaleka neznamená, že budeme mít nejzdravější národ. Jsme určitě rádi, že život se u nás prodlužuje. Věk dožití se jen za posledních 15 let zvýšil u mužů o 4,2 roku na 76 let a u žen o 3,4 roku na 82 let. Mám tady ale pro vás ještě jednu tabulku, důležitou. Vypovídá o tom, kolik z těch roků prožijeme zdraví. Takže v roce 1961 muži prožili zdraví 62,8 let, ženy 63,3 let. V roce 2015 muži 62,2, ženy 64,5. To je délka věku prožitého ve zdraví. Co se týká let prožitých ve zdraví, nejsme na tom tedy v zásadě lépe než v roce 1961. To, co se prodlužuje, je život nemocných. Především za lidské zdraví by neměl odpovídat stát, pojišťovna nebo lékař, ale každý jednotlivec sám. Lidi, kteří se o své zdraví budou starat, bych zvýhodňoval. Myslím, že v roce 2035 to bude samozřejmost všude v Evropě. Na tom principu bude zdravotní systém postaven. Ale co lidi, kteří onemocní, i když se o zdraví starají? Co genetické sklony? To mě samozřejmě napadlo a dostal jsem odpověď od expertů. Dnes se to obvykle u dvou hlavních rizikových faktorů pozná. Při preventivní prohlídce se dá samozřejmě zjistit, jestli člověk kouří. Riziko kouření už snad dneska není potřeba vysvětlovat nikomu. Stejně tak se pozná, jestli ho ohrožuje obezita. To se dneska měří jednoduše podle obvodu pasu. Jestli vás to zajímá, tak průměrně vzrostlý dospělý muž by neměl mít víc než 94 cm, žena přes 80 cm. Každý se může změřit. Právě velké množství tukových tkání ve vnitřních orgánech v oblasti břicha je dost zásadní znak, že člověk je ohrožený srdečními, cévními nebo metabolickými chorobami. Obezita se dá ovlivnit, i když k ní má člověk genetické sklony. A pokud je způsobena nějakým jiným onemocněním, tak to vyjde najevo. Abychom nikomu nekřivdili. Takže docela prakticky máme dva lidi. První pravidelně chodí na preventivní prohlídky, nekouří a není obézní. Výborně, měl by platit snížené pojistné. Ten druhý bude kuřák nebo obézní, lékař mu jasně doporučí, aby to řešil a on to vypustí z hlavy. Doktora bude ignorovat. No pak si dokážu představit i přirážku na pojistném. K prevenci ovšem patří i včasná diagnóza, například pokud máte vysoký krevní tlak či hladinu cukru v krvi. Mnoho lidí o tom nemá vůbec ponětí. Diabetická asociace odhaduje, že 250 000 Čechů vůbec neví, že má cukrovku. Obrovské číslo. Přitom čím dřív jsou odhaleny už první příznaky nemoci, tím vyšší šance na kvalitní život a samozřejmě i menší náklady na léčbu. Tyhle peníze pak můžeme použít třeba tak, že snížíme doplatky na léky nebo přidáme na drahou léčbu vážných nemocí. Proto je tolik nutně podporovat preventivní prohlídky a posílit roli praktických lékařů. Ti jsou oporou dobré medicíny.